Και όπως σας έχουμε πει ήδη, σήμερα είναι Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών. Με τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με απόφαση της 17 Δεκεμβρίου του 1999 να ανακηρύσει την 25η Νοεμβρίου ως Διεθνή ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών για να αναδείξει ένα σημαντικό πρόβλημα με παγκόσμια διάσταση. Σήμερα λοιπόν εδώ, με το κέντρο συμβευχής του Δήμου της Καστοριάς και με τους ανθρώπους του, γιατί πίσω απ' όλα πάντα υπάρχουν άνθρωποι. Μαρία Παπαλαμπροπούλου και Δήμητρα Σταύρακα είναι μαζί μας για να πούμε ορισμένα πράγματα και για τις εκδηλώσεις που έχουν ετοιμαστεί από το κέντρο. Σας καλημερίζουμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Όσο μπορείτε πιο κοντά στο τηλέφωνο, στο μικρόφωνο και όσο μπορείτε επίσης πιο δυνατά στο μικρόφωνο.
Τέλειο.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε ως εδώ σήμερα.
Εμείς για το χώρο και το χρόνο που πάντα μας δίνετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει τρόπος και διάβλος επικοινωνίας και οφείλουμε και εμείς να πούμε ότι πάντοτε μας υποστηρίζετε και πάντοτε μας δίνετε χώρο και χρόνο.
Να είστε καλά. Για το κέντρο έχουμε μιλήσει αρκετές φορές, αλλά κάθε φορά νομίζω ότι πάντα έχουμε να πούμε και κάτι καινούργιο. Φέτος υπάρχουν πράγματα καινούργια που μπορούμε να συζητήσουμε για το πώς όλο αυτό παίρνει και άλλη μορφή στην Καστοριά. Έχουμε ήδη στην αστυνομική διεύθυνση νέο τμήμα καταπολέμησης ενδοοικογενειακής βίας, ενώ θα λειτουργήσουν και τα πρώτα safe houses, αν δεν λειτουργούν ήδη.
Έχουν ξεκινήσει να λειτουργούν. Η αλήθεια είναι ότι τα safe houses είναι κάτι που δημιουργήθηκε μετά από τη γυναικοκτονία τον Απρίλιο, αν θυμάστε καλά, έξω από το αστυνομικό τμήμα στην Αθήνα, έτσι με την Γρίβα. Λειτουργεί και στην Καστοριά το τμήμα αυτό από αρχές του καλοκαιριού. Και
σε ένα χωριό του νομού μας δεν συνηθίζουμε να λέμε πού βρίσκονται τα safe houses.
Όχι,
έτσι,
όχι.
Δεν είναι.
Ούτε οι ξενώνες φιλοξενίας του δικού μας δικτύου, ούτε τα safe houses. Είναι μια υπηρεσία της αστυνομίας αυτή. Έτσι βραχυπρόθεσμα μπορούν να μείνουν εκεί μέσα γυναίκες οι οποίες βρίσκονται σε σοβαρή επικινδυνότητα μέχρι να γίνουν άλλες διαδικασίες για τις ίδιες και τα παιδιά τους.
Εσείς είναι βεβαίως υπηρεσία της αστυνομίας, έχετε αυτή τη συνεργασία, γιατί νομίζω ότι είχατε και κάποιες συναντήσεις μαζί με την αστυνομία και επισκέψεις.
Εμείς να πούμε ότι με το που συστάθηκε το Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας στην αστυνομική διεύθυνση Καστοριάς, αμέσως είχαμε πρόσκληση από την εκεί ομάδα να πάμε, να κουβεντιάσουμε, να συζητήσουμε και να ανταλλάξουμε και καλές πρακτικές για το πώς θα στηθεί αυτή η συνεργασία, έτσι ώστε να είναι αποδοτική και προς τις γυναίκες, αλλά να πούμε εδώ πέρα και προς εμάς, γιατί εμείς το κέντρο και το τμήμα της αστυνομίας είμαστε τα άτομα που βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή και καλώς ή κακώς, ανεξάρτητα με τα πρωτόκολλα και με όλα όσα είναι γραμμένα, χρειάζεται να επιλύσουμε τα ζητήματα εκείνη τη στιγμή που προκύπτουν. Άρα λοιπόν να πούμε πως ναι, συνεργαζόμαστε άμεσα με το αστυνομικό τμήμα και αυτή η συνεργασία έχει ξεκινήσει, είναι σε πάρα πολύ καλό στάδιο και υπάρχει μια ανοιχτοσιά και από τις δύο πλευρές, γιατί χρειάζεται η μία υπηρεσία να βοηθάει την άλλη για το καλό κατά βάση των γυναικών. Φανταστείτε ότι μπορεί να γίνει κάτι πάρα πολύ ακραίο, τέλος πάντων, όπως συνηθίζεται για να φτάσει ένα περιστατικό στην αστυνομία. Πάνω στην ώρα της κρίσης εκείνη τη στιγμή θα επιληφθεί το τμήμα ενδοοικογενειακής βίας εκεί και έπειτα ενδεχομένως η παραπομπή θα γίνει, η γυναίκα ενδεχομένως θα επικοινωνήσει, αλλά και τα ίδια τα άτομα της ομάδας επικοινωνούν μαζί μας.
Και αν δεν κάνω λάθος, ήδη λειτουργεί και το Panic Button στην Καστοριά επίσης.
Ναι, και το Panic Button είναι μια πανελλήνια υπηρεσία, μια εφαρμογή η οποία μπορεί να εφαρμοστεί, να, τέλος πάντων,
να δοθεί.
Παράσχεται, να δοθεί από εμάς, από τα συμβουλευτικά κέντρα και από τα τμήματα ενδοοικογενειακής βίας των αντίστοιχων διευθύνσεων.
Λοιπόν, για να δούμε τώρα, γιατί ετοιμάζεται μια σειρά εκδηλώσεων. Είδαμε και χθες προχθές.
Το Σάββατο
με τις Φέμες στο Άργος Οριστικό, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
Ναι, παρευρεθήκαμε και εμείς εκεί. Ήταν μια εξαιρετική εκδήλωση από τις Φέμες, είχε πάρα πολύ κόσμο και πάρα πολύ νόημα, με έναν άμεσο τρόπο, με έναν πολύ ωραίο τρόπο, όπου καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης αυτής ένιωθες μια ανατριχύλα και έπαιρνες τα μηνύματα ατόφια μέσα από το τραγούδι και από την συζήτηση που γινόταν από τον Δημήτρη Τσεσμελή.
Ναι, τον οποίο φιλοξενήσαμε την Παρασκευή στην εκπομπή. Όμως υπάρχουν και υπάρχει και συνέχεια. Και η συνέχεια είναι σήμερα για σας.
Αυτή την ώρα.
Να μιλήσουμε λίγο για αυτά που γίνονται, που θα γίνουν σήμερα.
Έτσι, σήμερα και ήδη από τώρα στείνεται η δράση μας αυτή για την 25η Νοέμβρη, σε συνεργασία φυσικά με το ΕΠΑΛ Καστοριάς και με τη συμμετοχή των τμήματων του τομέα εφαρμοσμένων τεχνών του ΕΠΑΛ Καστοριάς, έτσι, και στα πλαίσια των δράσεων του σχολείου, φυσικά στον άξονα σχολείο και κοινότητα. Θα παρουσιαστεί ένα εικαστικό δρόμενο, ουσιαστικά είναι το μήνυμα του δικτύου των δομών. Έτσι,
δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
Έτσι, αυτό θα παρουσιάσουν τα παιδιά με έναν δικό τους τρόπο, με έναν τρόπο που τα ίδια επέλεξαν, κατόπιν έτσι δικής μας συνάντησης στο σχολείο και ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες. Οπότε αυτή την ώρα θα βρίσκονται μαζί με έντυπο υλικό του Συμβουλευτικού Κέντρου στο Δημαρχείο, έξω από το Δημαρχείο. Θα μείνουμε μία ώρα έξω από το Δημαρχείο με αυτό το μήνυμα, μοιράζοντας τα φυλάδια μας, και στη συνέχεια θα πάμε και στον εξωτερικό χώρο της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
Αυτό περιλαμβάνει σήμερα λοιπόν και από τη δική σας πλευρά είναι, φαντάζομαι, στο κομμάτι της ενημέρωσης.
Ακριβώς.
Και εδώ να σταθούμε λίγο. Είναι απόλυτα ενημερωμένος ο κόσμος για όλα αυτά? Λειτουργείτε τόσα χρόνια.
Από ποιον να είναι απόλυτα? Από εμάς.
Εγώ θα πω ότι γενικότερα υπάρχει μία διαφοροποίηση των πρώτων χρόνων και η ενημέρωση και η εκπαίδευση αλλάζει και σε εμάς. Δηλαδή και εμείς πια βλέπουμε το ζήτημα αυτό με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο, το μελετάμε και το φροντίζουμε, εντός εισαγωγικών. Να πούμε ότι, ας πούμε, τα πρώτα χρόνια λειτουργίας των δομών αυτών και της Καστοριάς συγκεκριμένα, δεν κάναμε ποτέ λόγο για τον ορισμό της γυναικοκτονίας, για παράδειγμα, και σε εμάς ήταν άγνωστος. Ακόμα δεν είχαμε έρθει κοντά στο ζήτημα, στο να κατανοήσουμε και εμείς και να εκπαιδευτούμε στο γιατί χρειάζεται να λέγεται γυναικοκτονία, ότι το κίνητρο είναι το φύλλο, ότι οι γυναίκες δολοφονούνται ακριβώς επειδή είναι γυναίκες και δεν κοινωνικά δεν τους αναγνωρίζεται το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης. Θα πω λοιπόν εδώ ότι το κομμάτι της ενημέρωσης της κοινότητας είναι ένα ζήτημα για μας φλέγων, και είναι ένα ζήτημα φλέγων γιατί το αντιμετωπίζουμε και εμείς οι ίδιες, τα ίδια τα άτομα. Βλέπουμε ότι και εμείς χρειάζεται συνεχώς να είμαστε στη διαδικασία της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης. Προσπαθούμε πάρα πολύ να κάνουμε πράγματα.
Και να κερδίσετε την εμπιστοσύνη, φαντάζομαι, ναι. Διότι τόσα χρόνια που συζητάμε, ουσιαστικά το κέντρο ξόδεψε πάρα πολύ χρόνο στο να κάνει τις γυναίκες να αισθανθούν πιο άνετα για να έρθουν κοντά σας.
Αυτός είναι ο λόγος όμως, κύριε Νατσούλη, που εμείς έχουμε δει περίπου 420 γυναίκες καταγεγραμμένες, γιατί και κάποιες γυναίκες δεν θέλουν. Δεν συμφωνούν. Μπορούν να πάρουν υπηρεσίες συμβουλευτικής και να μην καταγραφούν, τέλος πάντων, στα δικά μας Μητρώ, εντός εισαγωγικών και εκτός. Αυτός είναι ο λόγος. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά ότι αν δεν βγούμε από το γραφείο, στο γραφείο μας δεν μπορεί ο κόσμος, οι γυναίκες να έρθουν. Γιατί χρειάζεται να μας δούνε καταρχάς. Να δούνε τα άτομα τα οποία είναι μέσα σε αυτό το γραφείο, που θα απευθυνθούν την ώρα της κρίσης, σκεφτείτε, που όλα είναι για αυτές μετέωρα.
Φαντάζομαι όμως ότι χρόνο με το χρόνο τα πράγματα γίνονται πιο απλά, με την έννοια το ότι μια γυναίκα μπορεί να αποφασίσει πολύ πιο εύκολα από ό,τι μπορεί να αποφάσιζε πριν από 10 χρόνια να έρθει σε εσάς.
Είναι πολύ παράδοση.
Ή όχι ακόμα.
Μια γυναίκα έχει πολλαπλά εμπόδια. Και έχει πολλαπλά εμπόδια που χρειάζεται να λυθούν θεσμικά και κρατικά. Δεν είναι μόνο δηλαδή το προσωπικό της εμπόδιο να αναγνωρίσει τη βία που μπορεί να υφίσταται. Έχει να λύσει πάρα πολλά πρακτικά ζητήματα ώστε να φτάσει, να φύγει από το κακοποιητικό περιβάλλον.
Να πούμε ότι, ας πούμε, μετά την γυναικοκτονία της Κυριακής Γρίβα, η οποία έγινε έξω από ένα θεσμικό φορέα, εγώ δεν θα μιλήσω για τους φορείς, γιατί και εμείς είμαστε κομμάτι αυτού του συστήματος και χρειάζεται και εμείς να αλλάξουμε πράγματα, και πρώτα απ' όλα εμείς κάνουμε την αυτοκριτική μας. Να πούμε ότι, ας πούμε, αυτή η γυναικοκτονία έδειξε τα κενά του συστήματος. Μια γυναίκα μπορεί να
που έφτασε μέσα στην αστυνομία.
Ναι, μα ναι. Και σε εμάς μπορεί να φτάσει, όπως έχει τύχει και δικές μας γυναίκες. δυστυχώς να καταλήξουμε. Να πούμε
και
ότι...
δολοφονήθηκε έξω από αυτήν. Δηλαδή είναι
ακριβώς
από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις.
Που
τι
η
άλλο να κάνει
κάποιος.
Έκανε
όλα τα βήματα, ας πούμε. Και χρειάζεται να πούμε ότι μια γυναίκα για να φύγει πρέπει να ξέρει ότι μπορεί να πάρει βοήθεια. Ότι η βοήθεια που θα πάρει θα την περικλείσει σε ένα ασφαλές πλαίσιο. Και όχι να φοβάται. Να περιορίζουμε δηλαδή τις γυναίκες και να οι θήτες να είναι ελεύθεροι. Ναι, κάπως έτσι γίνεται δυστυχώς. Άρα σίγουρα χρειάζεται να νιώθει ότι μπορεί να απευθυνθεί σε συνθήκες που όντως θα τη βοηθήσουν. Και με αφορμή αυτό, αν μου επιτρέπετε να πούμε εδώ ότι είναι λάθος να λέμε στις γυναίκες φύγε χωρίς να υπάρχει ένα safe plan, ένα ασφαλές πλαίσιο. Γιατί κοινωνικά εμείς μπορούμε να τοποθετούμαστε και να λέμε μα τι κάνεις, φύγε από εκεί. Αλλά αυτό μπορεί να αποβεί πολύ μοιραίο, γιατί το 90% των περιπτώσεων των γυναικοκτονιών συμβαίνει όταν οι γυναίκες πλέον έχουν φύγει από τον κακοποιητικό γάμο, την κακοποιητική σχέση.
Οι γυναίκες χρειάζονται ενημέρωση και πληροφόρηση για το πού μπορούν να απευθυνθούν κυρίως. Και στη συνέχεια ένα ασφαλές έτσι σχέδιο για τη διαφυγή τους. Πάλι θα πούμε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα και εγώ θέλω να γυρίσω λίγο και στο κομμάτι της ενημέρωσης και να πω ότι μπορεί το δίκτυο των δομών για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας τα χρόνια που λειτουργεί, είναι γύρω στα 10 με 12 έτη περίπου, να έχει κάνει την αρχή και να έχει ανοίξει τη συζήτηση με την κοινωνία, με την κοινότητα, με το κάθε μέρος, ας πούμε, που υπάρχει συμβουλευτικό κέντρο και ξενώνας φιλοξενίας. Όμως δεν φτάνει αυτό, έτσι. Και γι' αυτό πρέπει να γίνουν πολλά ακόμη πράγματα που δεν φτάνει το δίκτυο να καλύψει. Χρειάζεται εκπαίδευση δηλαδή σε όλους τους χώρους που δεν μπορούν τα στελέχη από μόνο τους να κάνουν αυτή τη δουλειά, ενώ ταυτόχρονα είναι στα γραφεία και ασχολούνται με τις ωφελούμενες και τις ανάγκες τους.
Σε χώρους που διαμορφώνουν πεπιθήσεις, όπως ας πούμε είναι το σχολείο, όπως ας πούμε είστε εσείς, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, χρειάζεται να γνωρίζουν οι δημοσιογράφοι πώς να σταθούν και πώς να μιλήσουν. Είναι κάτι που πολύ καινούριο, σας λέω και για μας. Χρειάζεται τα μέσα και τα μέρη που δημιουργούν πεπιθήσεις, Δημήτρα, καταλαβαίνω καλά,
ακριβώς,
να εκπαιδευτούν οι άνθρωποι που είναι εκεί.
Και βέβαια προβάλλεται από τα μέσα κάθε φορά που είναι, θα λέγαμε, σε αυτό το κομμάτι τουλάχιστον τα μέσα, νομίζω ότι προβάλλουν ιδιαίτερα περιπτώσεις γυναικοκτονιών, που δεν ξέρω, κάνουν καλό αυτό με τον τρόπο που προβάλλονται στην κοινωνία, στην ενημέρωση κτλ. Ή όχι.
Βλέπουμε πολύ κυτρινισμό σε αυτές τις ειδήσεις.
Υπάρχει υπερβολή, υπάρχει κυτρινισμό. Τι υπάρχει?
Κυτρινισμός κατά βάση, δηλαδή τοποθετούνται πληροφορίες που δεν έχουν κανένα νόημα να τοποθετηθούν την ώρα που χάνεται μια ανθρώπινη ζωή. Δηλαδή, δολοφονείται μια γυναίκα επειδή αποφασίζει να φύγει από έναν κακοποιητικό γάμο ή από μια κακοποιητική σχέση. Και τοποθετούνται δεδομένα τα οποία δεν έχουν καμία μα καμία αξία και ίσα-ίσα είναι παραπλανητικά και παίρνουν την ευθύνη από το θήτη. Δηλαδή, αν μια γυναίκα, ας πούμε, είδαμε για την τελευταία περίπτωση γυναικοκτονίας, μου διαφεύγει το όνομα της γυναίκας αυτής.
Ναι, στην Ετωλοκαρνανία.
Ναι, που τοποθετήθηκε, ας πούμε, η οικογένειά της στα μέσα και είπε ότι ναι, αλλά έκανε αυτό. Της αποδόθηκαν δηλαδή κατηγορίες. Η δουλειά εκείνη του δημοσιογράφου εκείνη τη στιγμή είναι...
Σχεδόν να τη βγάλουν δηλαδή ότι ευθύνεται κιόλας για αυτό που έγινε.
Πρέπει να τοποθετήσει το όριο εκεί πέρα. Ότι αυτό είναι άτοπο, δεν χρειάζεται. Είναι κάτι τελείως άτοπο. Αυτή τη στιγμή δεν χωράει σε αυτή τη συνθήκη.
Δεν χωράει και δεν βοηθάει. Ίσα-ίσα να παράγει τα ίδια έμφυλα στερεότυπα που ευθύνονται για την έμφυλη βία και για τις γυναικοκτονίες.
Και αποδίδει μια δικαιολογία στον θήτη. Ναι, αλλά αφού το έκανε αυτό, που είναι πολύ, πολύ αυτό ταυτοποιημένο με την ελληνική κοινωνία. Το τι του έκανες, γιατί σε χτύπησε, γιατί σε μάλωσε, γιατί κάτι του έκανες. Η κανονικοποίηση της βίας.
Και μάλιστα, αν ακούσετε αυτούς τους ανθρώπους και πού τις ακούτε αυτούς τους ανθρώπους, λένε κάποια πράγματα τα οποία σε βγάζουν πραγματικά από τα ρούχα σου. Αυτός συγκεκριμένος, για το τελευταίο παράδειγμα, στην Ετωλοκαρνάνη, είπε την πυροβόλησε γιατί την ήθελα μαζί μου.
Ναι.
Πώς γίνεται τώρα να θες έναν άνθρωπο μαζί σου και να τον πυροβολείς και με αυτόν τον τρόπο να τον έχεις μαζί σου, τι να καταλάβω?
Θέλεις τον έλεγχο της ζωής του, δεν θέλεις ακριβώς το άτομο.
Τι να καταλάβω τι υπάρχει στο μυαλό αυτού του ανθρώπου?
Την πυροβόλησε γιατί δεν μπορούσε να δεχτεί ότι δεν θα την έχει εκείνος, γιατί θεωρούσε ότι είναι κτήμα του, ότι αυτός ο άνθρωπος Είναι κτήμα.
Και το βλέπουμε στο 99% των περιπτώσεων.
Το 90% των γυναικοκτονιών
στην Ελλάδα.
Γι' αυτό το λόγο.
Αφορά σε πρώην συντρόφους, νυν συντρόφους, όταν η γυναίκα λέει, ανακοινώνει ότι ή μόλις έχει φύγει. Ότι εγώ θα φύγω, δεν θα καθίσω άλλο σε αυτή τη σχέση την κακοποιητική, σε αυτό το γάμο τον κακοποιητικό. Γιατί δεν ξυπνάει ο γυναικοκτόνος ένα πρωί και απλά την σκοτώνει. Αυτή είναι μια κλιμακωτή διαδικασία η βία. Έχει ξεκινήσει κάπως και να πούμε εδώ ότι συνήθως στην αρχή ο κακοποιητής δείχνει ένα πάρα πολύ φροντιστικό προφίλ τον πρώτο καιρό.
Θυμίστημα στην Καστοριά έχουμε περίπτωση γυναικοκτονίας. Θυμάμαι μια περίπτωση τότε με την φοιτήτρια της, δεν είναι?
Ναι, ναι.
Που ήταν μια συγκλονιστική ιστορία που απασχόλησε πραγματικά το Πανελλήνιο. Ναι. Φτάσαμε όμως, δεν ξέρω αν υπήρξε και κάτι άλλο και μου διαφεύγει, φτάσαμε όμως κοντά σε κάποια ακόμη περίπτωση που θα ήταν πραγματικά τραγική για το όνομά μας?
Κοιτάξτε, εφόσον τα panic button χτυπάνε, η κατάσταση είναι, γιατί ποτέ δεν μπορούμε να ξέρουμε πόσο μπορεί να κλιμακωθεί μια
ποια θα είναι αυτή η στιγμή επίσης που θα συμβεί.
Είναι πραγματικά από τα θέματα της εποχής μας. Νομίζω ότι η ενδοοικογενειακή βία πια είναι, θα λέγαμε, ένα πολύ πολύ συζητήσιμο θέμα. Και μακάρι αυτό που είπατε, η ενημέρωση να φτάσει στο κάθε σπίτι, και μακάρι το μυαλό του ανθρώπου να φτάνει μέχρι τα όρια της λογικής και να μην πηγαίνει στα όρια του παραλόγου, γιατί εκεί τα πράγματα θα εξελιχθούν πολύ παράξενα.
Νομίζω πως δεν υπάρχει τίποτα παράλογο στη σκέψη των ανθρώπων. Υπάρχει αυτό που έχουν μάθει από την στιγμή που γεννιούνται να κάνουν και τον τρόπο που συμπεριφέρονται.
Κυρία Σταύρακα, λοιπόν, η οικογένεια παίζει τον ρόλο και πώς μεγαλώνει ένα αγόρι και γίνεται άντρας πάνω σε αυτό?
Το ξεκίνημα. Όχι μόνο η οικογένεια, οι άνθρωποι.
Οι παραστάσεις με στην οικογένεια, ο τρόπος που μεγαλώνει κάποιο παιδί.
Αυτά που ακούμε, αυτά που τους λέμε, ναι, είναι. Η οικογένεια είναι το ένα. Το σχολείο είναι το δεύτερο. Η κοινωνία ολόκληρη ακολουθεί. Το πώς αντιμετωπίζουμε ένα κορίτσι και μια γυναίκα και το πώς αντιμετωπίζουμε ένα αγόρι και έναν άντρα. Έτσι. Το τι θεωρητικά, ας πούμε, δικαιώματα του δίνουμε, άτυπα, άθεσμα κτλ. Είναι άντρας αυτός. Θα κάνει αυτό που θέλει. Θα χτυπήσει και το χέρι στο τραπέζι και, εν πάση περιπτώσει, και μια γυναίκα κρατάει το σπίτι. Όλα αυτά είναι στερεότυπα χρόνων, αιώνων, και τα κουβαλάμε και τα φέρουμε όλα τα άτομα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό να αλλάξουμε αρχικά σημαντικό είναι να το δούμε. Και αν το δούμε, μετά δεν μπορεί να κλείσουμε ξανά τα μάτια.
Κάποιο περιστατικό στην Καστοριά που σας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση υπάρχει, να το πούμε ως παράδειγμα του τι συμβαίνει και στον τόπο μας? Ποια είναι η πιο συνηθισμένη περίπτωση γυναικών που έρχονται σε εσάς?
Η πιο συνηθισμένη, πρέπει να πούμε ότι το 90% των γυναικών που έρχονται και σε εμάς αφορούν σε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας από σύντροφο ή σύζυγο, πρώην σύντροφο, πρώην σύζυγο. Να πούμε ότι κάθε μία περίπτωση είναι μοναδική. Να πούμε ότι και εμείς δεν βρισκόμαστε πολλές φορές σε δίλημα σε σχέση με την επικινδυνότητα, γιατί δεν ξέρουμε και δεν μπορούμε να εικάσουμε. Οπότε πλέον και εμείς προσπαθούμε να στείνουμε τις συνθήκες έτσι ή να προτείνουμε λύσεις για να είναι οι γυναίκες ασφαλείς. Αυτό που συμβαίνει παντού συμβαίνει και εδώ, κύριε Νατσούλη. Και αν κλείνουμε τα μάτια μας και λέμε ότι όχι, δεν συμβαίνει, γινόμαστε κομμάτι του προβλήματος. Εμείς σαν υπηρεσία έχουμε ακούσει πολλά θετικά όλα αυτά τα χρόνια και πολλά αρνητικά όμως. Έχουμε ακούσει, τέλος πάντων, διάφορα. Είναι οκ, μια χαρά. Αλλά το να κλείνουμε τα μάτια μας είναι κάτι που παροδικά, μάλλον περιστασιακά, μας προσφέρει μια στιγμιαία ασφάλεια. Οι συνθήκες είναι αυτές. Είναι εδώ και πρέπει να τις δούμε. Και χρειάζεται να τις φροντίσουμε, και το κάθε άτομο μόνο του. Είμαστε γονείς, είμαστε άνθρωποι που είμαστε μέρη της κοινωνίας. Οφείλουμε με έναν τρόπο να σταθούμε, να μάθουμε στα κορίτσια μας να μην παραμένουν σε συνθήκες που δεν τους αρέσουν, να μάθουμε στα αγόρια μας να σέβονται, και ότι ο άνθρωπος, ανεξαρτήτως ταυτότητα φύλου, είναι ισότιμος και ισόνομος, και να μάθουμε στα παιδιά μας να σέβονται τους ανθρώπους ανεξαρτήτως φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, φιλής, θρησκείας,
αναπηρίας.
Αναπηρίας, να μάθουμε στα παιδιά μας να σέβονται τον άνθρωπο.
Υπάρχουν γυναίκες που μέσα σε ένα χρονικό διάστημα λύνουν το πρόβλημά τους και είναι όλα καλά, που συνεχίζουν να σας επισκέφτονται μετά. Υπάρχουν γυναίκες που από την πρώτη στιγμή και μέχρι σήμερα είναι κοντά σας για διαρκείς συμβουλές. Πώς γίνεται όλη
διαδικασία,
όλη η διαδικασία?
Ναι, φυσικά υπάρχουν όλα αυτά τα παραδείγματα που είπατε. Εμείς αυτό που είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι γυναίκες είναι ότι είμαστε δίπλα στη γυναίκα για την απόφαση και τις αποφάσεις που η ίδια θα πάρει για τη ζωή της. Παρέχουμε φυσικά υπηρεσίες συμβουλευτικής, έτσι. Ακόμα και αυτό βέβαια θα πρέπει η ίδια γυναίκα να το θέλει, ποια υπηρεσία θα ακολουθήσει. Εμείς θα προτείνουμε ψυχολογική στήριξη για ενδυνάμωση, εργασιακή συμβουλευτική, κοινωνική στήριξη και νομική συμβουλευτική. Όλες αυτές είναι οι υπηρεσίες μας.
Παραπομπές στους ξενώνες του δικτύου
και όχι μόνο,
και όπου χρειάζεται να παραπεμφθεί η γυναίκα.
Υπάρχουν γυναίκες που δεν είναι στην ίδια ετοιμότητα σε σχέση με άλλες. Υπάρχουν γυναίκες που μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα μπορεί να έφυγαν από το κακοποιητικό περιβάλλον, να πήραν τη ζωή στα χέρια τους και να προχώρησαν. Ούτε τα εμπόδια είναι ίδια για όλες τις γυναίκες, έτσι, τα προσωπικά και τα κοινωνικά. Υπάρχουν γυναίκες όμως που δεν έφυγαν από το σπίτι και το παλεύουν με έναν άλλον τρόπο.
Εδώ λοιπόν είναι μια πολύ ωραία περίπτωση να τη συζητήσουμε, όπως τη λέει η κυρία Σταύρακα. Παρά τη βοήθεια, παρά την όποια στήριξη, υπάρχουν στην Καστοριά ακόμη γυναίκες που παραμένουν σε ένα τέτοιο κακοποιητικό περιβάλλον, έτσι.
Ναι, και είναι πάρα πολλοί οι λόγοι.
Πώς το διαχειρίζονται και ποιοι είναι οι λόγοι?
Και είναι πάρα πολλοί οι λόγοι και είναι απόλυτα
σεβαστοί.
Και για την κάθε μία είναι κάτι διαφορετικό. Οι λόγοι μπορεί να είναι πάρα πολλοί. Να μην υπάρχει καταρχάς το οικονομικό background. Το background της υποστήριξης από την οικογένειά της.
Μένω γιατί δεν έχω τι να κάνω και πού να πάω.
Περισσότερες γυναίκες μας είναι άνεργες.
Περισσότερες γυναίκες μας επίσης, να πούμε σε αυτή την κατηγορία γυναικών που βιώνουν ενδοοικογενειακή βία, είναι άνεργες. Να πούμε ότι οι γυναίκες πρέπει, για να φτάσουν σε εμάς, πρέπει να θάψουν την ελπίδα ότι ο γάμος μου, η ζωή μου έχει τελειώσει. Αυτό που φανταζόμουν, που αυτό έχει μέσα πάρα πολύ μεγάλο πόνο. Επίσης, χρειάζεται να έρθουν αντιμέτωπες με την κοινωνική αυτή επιταγή. Ότι εσύ πρέπει να κρατήσεις το σπίτι σου ό,τι και να γίνει. Οπότε είναι πάρα πολλά πράγματα που η κάθε μία έχει να διαχειριστεί. Και ο λόγος που παραμένει σίγουρα δεν είναι επειδή θέλει να είναι σε ένα κακοποιητικό περιβάλλον.
Θέλω να σας ρωτήσω αν σε ένα κακοποιητικό περιβάλλον υπάρχουν περιθώρια να εξομαλυνθούν και να λυθούν προβλήματα. Δηλαδή, εάν ξεκίνησε μια ιστορία μέσα σε ένα σπίτι και στην πορεία εξελίχθηκε καλά, καταλαβαίνοντας είσαι ο άντρας, αλλάζοντας τις συνθήκες, να ζήσουν καλά από εκεί και μετά, από κάποια στιγμή. Διορθώνονται πράγματα ή δεν διορθώνονται με τίποτα όταν στραβώσει η συμβίωση?
Θα σας πω. Εγώ θα πω ότι 11 χρόνια δεν έχω δει να πηγαίνει τίποτα προς το καλύτερο. Όμως υπάρχει εξήγηση γι' αυτό. Και η εξήγηση είναι ότι δεν υπάρχει ένα ολιστικό πλαίσιο παροχής βοήθειας. Δηλαδή και ο κακοποιητής χρειάζεται, ο άνθρωπος αυτός, χωρίς να στεκόμαστε και να δικαιολογούμε σε καμία περίπτωση αυτό που κάνει.
Τη συμπεριφορά.
Η βία είναι επιλογή. Μπορείς να σηκωθείς και να φύγεις, αν δεν σου αρέσει εκεί που είσαι. Λοιπόν, χρειάζεται όμως μια ολιστική προσέγγιση του ζητήματος. Δηλαδή θεσμικά χρειάζεται και αυτός ο άνθρωπος να πάρει βοήθεια. Οπότε εγώ θα πω, το μόνο που σίγουρα μπορώ να πω από την εμπειρία μου είναι ότι εγώ δεν έχω δει την κλιμάκωση μόνο προς
το χειρότερο και όχι προς το καλύτερο.
Προς το κακό, προς τη βία.
Δηλαδή είναι μια ιστορία που εξελίσσεται πιο άσχημα παρά να πηγαίνει πιο ωραία.
Ναι, όσο παίρνουν τα χρόνια. Και παρόλες τις ελπίδες, γιατί ξέρετε, οι γυναίκες ελπίζουν. Οι περισσότερες έρχονται και ελπίζουν.
Ναι. Τώρα, επανερχόμαστε λίγο στις εκδηλώσεις, γιατί σήμερα το απόγευμα 6 ώρα θα φωταγωγηθεί και το κτίριο του Δημαρχείου σε χρώμα πορτοκαλί, όπως συμβολικά χρωματίζεται η έμφυλη βία, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, είναι και αυτή μια πρωτοβουλία.
Το είχαμε δει και στην Ομαρχία για άλλη βέβαια αφορμή, αλλά αυτές οι περιπτώσεις πραγματικά, και μόνο που θα ρωτήσεις γιατί είναι έτσι,
ακριβώς,
είναι και αυτό μια περίπτωση να ενημερωθείς γιατί είναι έτσι.
Ακριβώς. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να δώσουμε το μήνυμα και να ανοίξουμε τη συζήτηση. Πάλι θα αναρωτηθεί ο κόσμος τι χρώμα είναι αυτό, για ποιο λόγο το Δημαρχείο φωταγωγείται. Είναι και αυτή μια πρωτοβουλία του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών του Δήμου Καστοριάς, σε συνεργασία αυτή τη φορά με την Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του Δήμου Καστοριάς.
Και θα διαρκέσει και μια εβδομάδα, να το πούμε και αυτό.
Βέβαια, βέβαια.
Και όλη δεν τελειώνουμε εκεί.
Όχι.
Και δεν
η κεντρική
εκεί,
δράση μας είναι το
Σάββατο.
Το Σάββατο
30 Νοεμβρίου, ακριβώς, 6 ώρα το απόγευμα, στο συμβουλευτικό κέντρο και που διοργανώνεται μια, πώς να το πω τώρα, σε συνεργασία με τη Συμμαχία των Φύλων, mm-hmm, μια ανοιχτή εκδήλωση και με βιωματική συζήτηση. Mm-hmm.
Ναι.
Από τα έμφυλα πρότυπα, όπως βλέπω εδώ, στερεότυπα και τις διακρίσεις ως την έμφυλη βία, υπάρχει άλλος δρόμος.
Έτσι, αυτός είναι ο τίτλος της εκδήλωσής μας. Συνεργαζόμαστε αυτή τη φορά με μία ΑΜΚΕ, τη Συμμαχία των Φύλων. Θα έρθουν από την Αθήνα.
Ναι.
Έτσι, είναι μια εξαιρετική έτσι, οργάνωση, θα το πω, με πολύ ωραίο υλικό.
Ναι.
Και αυτό θα αξιοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ώστε να μπορέσει η εκδήλωση να μην είναι μια εισήγηση. Έτσι. Mm-hmm. Πολλές φορές έχουμε κάνει αντίστοιχες δράσεις. Προσπαθούμε πάρα πολύ να εντάξουμε το κοινό, τον κόσμο που θα έρθει να ακούσει, να μιλήσει, να συζητήσει, να συμμετέχει, να μετατοπιστεί μέσα από αυτά τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν, mm-hmm, εκείνη τη μέρα. Mm-hmm. Να πούμε βέβαια ότι και εμείς έχουμε εκπαιδευτεί από τη Συμμαχία των Φύλων με έναν τρόπο, έτσι, σε ένα σεμινάριο για την έμφυλη βία που κάναμε.
Στο Ενιδρύο Καστοριάς, λοιπόν, το
Σάββατο. Ναι, στο Ενιδρύο της Καστοριάς, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής, mm-hmm, εκπαίδευση αυτό.
Όλο
αυτό. 6 ώρα το Σάββατο όμως, να το ξέρετε, mm-hmm, να το σημειώσετε, mm-hmm, να μην το χάσετε. Γιατί γίνονται ωραία πράγματα στον νόμο μας και δεν πρέπει να τα χάνει ο κόσμος. Ανεξάρτητα αν στη συγκεκριμένη περίπτωση τον αφορά ή δεν τον αφορά το θέμα.
Μας αφορά, νομίζω, μας αφορά όλους, όλους και όλο αυτό το θέμα. Ζήτημα, κύριε Νατσούλη. Και όσο νωρίτερα το αντιληφθούμε και το καταλάβουμε, τόσο καλύτερα θα είναι και για μας. Ναι. Δεν γίνεται να μην σε αφορά εφόσον είσαι κομμάτι αυτής της κοινωνίας.
Και αν σκεφτούμε ότι, ναι, όταν μιλάμε για θήτες ή κακοποιητές, μιλάμε ουσιαστικά όχι για κάτι ξένο. Μιλάμε για τον πατέρα μας, τον αδερφό μας, τον σύζυγο, τον σύντροφο, ανθρώπους δηλαδή που σχετιζόμαστε, αγαπάμε και με έναν τρόπο στηρίζουμε και σχεδιάζουμε τη ζωή μας. Και αν σκεφτούμε ότι τα θύματα είναι γυναίκες όχι πολύ μακριά από εμάς, είναι οι αδερφές μας, είναι οι μαμάδες, mm-hmm, μας, οι κολλητές μας, είναι γυναίκες που έχουμε γνωρίσει στη ζωή μας. Δεν είναι κανένας από τη συσχέτιση, δεν είναι μακριά, δεν είναι κάπου αλλού, δεν γίνεται σε ένα άλλο σύμπαν. Mm-hmm. Γίνεται εδώ, δίπλα μας, στις πόλεις μας, στις γειτονιές μας, στην ίδια οικοδομή μπορεί να συμβαίνει.
Με ανθρώπους που μιλάμε και σχετιζόμαστε καθημερινά, ειδικά σε μικρές πόλεις. Mm-hmm,
mm-hmm. Υπάρχει σκέψη πολλές φορές σε γυναίκες ότι αν πάω στο κέντρο συμβουλευτικής της Καστοριάς και το μάθει ο άντρας μου, εκεί τι γίνεται, είναι σαν σκέψη αυτό στις γυναίκες?
Υπάρχουν πάρα πολλοί φόβοι που συντροφεύουν τις γυναίκες. Φυσικά όταν βρίσκεται η κατάσταση και είναι πολύ κλιμακωμένη η βία, οι γυναίκες φοβούνται, ναι, φοβούνται. Και δεν φοβούνται μόνο αυτό, φοβούνται, mm-hmm, πάρα πολλά πράγματα. Αλλά και αυτός είναι ένας παράγοντας που μπορεί να συμβεί. Γενικότερα γι' αυτό προσπαθούμε και λειτουργεί το κέντρο έτσι ώστε να είναι ασφαλείς οι γυναίκες. Και φυσικά μέσα στο πλαίσιο της εχεμήθειας και με έναν τρόπο να μην συμπίπτει η μία με την άλλη, ούτε οι γυναίκες μεταξύ τους
βρίσκονται
μέσα στο κέντρο.
Ή δεν ξέρω αν πραγματικά κάποια στιγμή που να αντιλήφθηκε ο σύζυγος ότι η γυναίκα του μπορεί να πηγαίνει στο κέντρο συμβουλευτικής, εκεί αν δεχτήκατε παράξενες επισκέψεις και απειλές.
Ναι. Από όλα έχουμε.
Από όλα έχετε.
Από όλα έχουμε. Και απειλές έχουμε δεχτεί και επισκέψεις έχουμε δεχτεί και έχουμε από όλα. Όμως είναι η δουλειά μας αυτή. Mm-hmm. Υπάρχει ένα μότο που λέει το δίκτυό μας, σπάσε τη σιωπή, και αναφέρεται στις γυναίκες, ναι, μετατοπίζει, ναι, την ευθύνη στις γυναίκες. Εγώ λέω σπάμε τη σιωπή. Είναι από όλα έχουμε και από όλα κάνουμε.
Μάλιστα.
Και είναι ευθύνη μας να είμαστε κομμάτι της επίλυσης του ζητήματος.
Κύριε Παπαλαμπροπούλου και κυρία Σταύρακα, θα θέλω έτσι στον επίλογο αυτής της εκπομπής να πείτε κάτι, ιδιώς όπως το αισθάνεστε, για το τι πρέπει να κρατήσει ο καθένας από εμάς μια μέρα σαν τη σημερινή που έχουμε, τη μέρα κατά της ενδοοικογενειακής βίας. Τι κρατάμε από τη σημερινή μέρα, τι πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ως ακροατές, ως πολίτες αυτού του νομού?
Χρειάζεται να έχουμε στο νου μας το πώς εμείς τα ίδια τα άτομα ως μονάδες στεκόμαστε απέναντι στην έμφυλη ταυτότητα. Τι θεωρούμε ότι αποδίδουμε στα φύλλα κοινωνικά. Mm-hmm. Αυτό χρειάζεται να έχουμε στο νου μας. Αυτό και μόνο. Αν ισότιμα και ισόνομα αντιμετωπίζουμε όλους τους ανθρώπους και αν δεν το κάνουμε, χρειάζεται να είμαστε σε εγρήγορση για να φρενάρουμε αυτές μας τις συμπεριφορές και απόψεις. Γιατί και αυτό θέλει εκπαίδευση. μας μάθαν άλλα πράγματα. Χρειάζεται να είμαστε υπατμών για να τα αλλάξουμε.
Mm-hmm. Και εγώ θέλω να πω ότι αν έχουμε στο περιβάλλον μας γυναίκα, φίλη, αδερφή, μητέρα που μπορεί να υφίσταται οποιοδήποτε μορφή βίας ή αυτό να ψυχανεμιζόμαστε, αυτό που μπορούμε κυρίως να κάνουμε είναι να της δώσουμε την πληροφορία. Την πληροφορία ότι υπάρχει στην πόλη μας ένα συμβουλευτικό κέντρο που παρέχει δωρεάν υπηρεσίες και ότι μπορεί να απευθυνθεί σε εμάς και από εκεί και πέρα να δούμε ανάλογα με το τι ζητάει η γυναίκα και το τι χρειάζεται, πώς μπορεί να είναι η συνεργασία μας.
Και λειτουργεί ήδη εδώ και πόσα χρόνια πια είστε?
11.
11 χρόνια πια. Mm-hmm. Εύχομαι καλή επιτυχία και στις σημερινές εκδηλώσεις και αυτές που θα γίνουν μέχρι και το Σάββατο. Επαναλαμβάνω, θα κλείσει όλος αυτός ο κύκλος ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε ως εδώ.
Και εμείς ευχαριστούμε.
Πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν η κυρία Πάπα Λαμπροπούλου και η κυρία Σταύρακα από το κέντρο, Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών εδώ της Καστοριάς, με ό,τι ετοιμάζουν για αυτή την εβδομάδα μέχρι, επαναλαμβάνω, και το Σάββατο. Θα τα επαναλαμβάνουμε και εμείς συχνά από την εκπομπή μας.